Yepliyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji apreli hepdeniň anyny uni. Habarlar ünlülügimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Öňkü Yugoslavia boýunça halkara tribunaly 31-nji martda Vojislav Šešeliň uruş jinayetçiliklari bilen bagly işini dinläp, onuň günäsizligi barada karar çykardy.
Adek set akitmo.
Owanistanyň gorunma resmiýetleriniň ýurtda merkezi aýdyrly töwereşçileriň köpelmeginden aladalanmalary güýçlenýär. Türkmenistanda daşar ýurt valyutasy nakt görnüşinde resmi taýdan satylmaýan hem bolsa jaý söwdasynyň narhlary ýyl içinde dollarda ketgitlenýär. Biz bu beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Halkara tribunaly 31-nji martda Vojislav Šešeliň uruş jinayetçiliklari bilen bagly işini dinläp, onuň günäsizligi barada karar çykardy. Serb milletçisi 1990-njy ýyllarda Balkanlarda bolan uruşda zorlukly etnik arasylaşyşlary tutuşdurmakda aýplanypdy. Öňkü Yugoslavia boýunça halkara tribunalynyň sudyasy öz çykyşynda 9 punkt boýunça aýplamalar esasynda ol aklandy diýdi.
Avec cet acquittement sur
Serbiýanyň öňkü prezidenti Slobodan Miloševiçiň gol astynda vitse-premier bolan Šešel adamzada garşy jinayetçiliklar bilen bagly 3 waka boýunça aýplama şeýlede Hormatiýada, Bosniýada we Serbiýanyň Vojvodina regionunda etnik arasylaşyşlary tutuşdurmak bilen uruş jinayetçiliklary bilen bagly 6 sany waka boýunça günä ýöňkülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Azerbaýjanyň we Ermenistanyň arasyndaky 14 ýyllap dowam edýän konflikten gutarnykly çykylgy tapmagy çağırdy. Kerry bu barada Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev bilen 31-nji martda Washingtonda geçiren duşugynda aýtdy. Aliyev ýadro howpsuzlygy boýunça sammite gatnaşmak üçin Washingtona bardy. Aliyev Dağlyk Karabag regionynyň üstündäki konflikting soňuna çykmak boýunça synançy üçin Birleşen Ştatlara minnetdarlyk bildirdi. Emma meseleniň diňe birleşen Milletler Guramvazynyň howpsuzlyk kengeşiniň Azerbaýjandan derhal we serhetsiz ähli ermeni goşunlarynyň çekilmegine çağıryan rezolýusiýasynyň üstü bilen çözülüp bilinjekdigini belledi. Sowet Soýuzynyň dargap başlanan ýyllarynda dörän konflikti çözmek boýunça Fransiýanyň ortadan we Birleşen Ştatlaryň araçylygynda edilen synanşyklary başa barmady. Daglyk Garabag Azerbaýjanyň içinde ýerleşýär, emma etnik ermenleriň göz öçüriginde galýar. Ýadro howpsuzlygy boýunça sammite gatnaşmak üçin Washingtona baran Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko günbatary Orsiýet babatyndaky sanksiýalaryny güýjünde saklamagy çağırdy. Poroshenko 30-njy martda Washingtonda geçirilen seminarda eden çykyşynda Ukrainanyň gündogaryna parahatçylyk dolanýança we Kiýewiň Krim bilen bagly bütöwlügi dikildilýänçe sanksiýalar saklanmaly diýdi. Şeýlede Poroshenko hökümet güýçleriniň we Orsiýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşlerde 2014-nji ýylyň aprel ayından beri 10 000 adamın şol sandı 2700'den qorağı Ukrayn harbiyetinin vefat olunluğuna etdi. Poroshenko Donetsk ve Luhansk regionlarında 1,8 milyon adamın öz öylerini terk etmeye mezvur olunluğuna xabar verdi. Европа Билелешигинин ва Казакстанын арасында декабр айында ылалашылган шертнаманын күйүчө кирмегинен соң 1-нче майдан башлап хас якын иктисадий кызматташлык эдилжектигин жогору деражалуу расмийлер 30-нчы мартта айттылар. Өнкө Совет Республикасы Казакстан һәм Европа Билелешиги һәм дә Орсия тилен катнашыкларын кууландырмага чалышар. Бу тараптардын арасындагы катнашыклар Украинадагы конфликт зарарлы ярамалашып ди. Казакстандын иктисадияты коңшуларына карашлы болуп турар. Казакстанның ва Европа Билелешигинин арасында декабр айында багылашылган ылалашын вактылайынча 1-нче майда күйүчө кирилип башланжактыгын айтты дейлип, Европа Билелешигинин президенти Дональд Туск 30-нчы мартта Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Брюсселге сапарынын давамында айтты. Назарбаев Европа Билелешигинин Казакстандын өрөн мөхүм партнёрдугун белледи. Европа комиссиясынын башлыгы Жан-Клод Юнкер өзүнүн Назарбаев менен дуушугунда адам укуктары һәм канунун өкмөрөванлыгы менен баглуу проблемалары козгандыгын ва жердин реформалары вада беренлигин айтты. Әдірбезанлы мешхур ядыджы Акрам Айсли Бакуның аэропортында ғейтхы башлық тұстық еділді ой Италияда әдебиат өнші кечірлен фестивалы гітмектен махрум еділді. Әдірбезанның ічерешлер министрлігі 78 яшлы Айслиның аэропорты олан хадиеті білен бағылылықта тұстық еділенлігін айтты. Эмма джик-меджик мағлумат бермеді. Айслиның оғлы Наджаф Наибов қақытына юрды теркетмен қадаған еділенлігін серхетчілерін айданлығыны хабар берді. Айсли дағлық Қарабағды әдірбейджандарың өйірменлерің арасындағы чақнышықлар барады Даш Ардуғылыра атлы етеріні чап, еденлігі себәплі 2010-кінзі илдан вәрі хәкеметлерің басышы астында ғалияр есатан ерменет илатлы дағлық Қарабағ 1990-кінзі илларың башында әдірбейджандан бөлініпті. Хорматлы радио дүнгілейчілер, сізді әдіріклері дүнгіледіңіз.